Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів, всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Власне, цю програму і розпочинаємо. З вами в студії є Максим Приступа і також радий вітати постійного співведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжимо цикл, котрий розпочали, програм, який вбирає в себе духовність православну, і також продовжуємо тему, яку розпочали 3 тижні тому, православне розуміння святості або стань самим собою. Чимало сказаного вже було від Отця, натомість сьогодні він продовжує нас дивувати. Отже, стань самим собою, тема сьогоднішньої програми. Прошу Отця.
Три браті і сестри, справді досить важко розказати все за одну передачу, тому ми продовжуємо сьогодні цю тему, тому що вона, як на мене, є дуже важлива в нашому християнському житті, тому що всі ми зустрічаємося із церквою, і, як казав один святих отців, наше завдання не стати членом церкви, а стати самою церквою, тому що церква – це не структура, це не є якесь утворення, в яке ти входиш, а це те життя, той спосіб життя, до якого ти маєш долучитися. І дуже важливо пам'ятати про те, що коли ми говоримо про вдосконалення людини, це те, чому багато зараз приділяється уваги в сучасному суспільстві. Є маса різноманітних тренінгів, які намагаються підказати нам, як розкрити в собі всі можливості, які є закладені в тобі, як досягнути успіху. І от церква, здавалося б, також є одним із таких, ну, для когось одним із, а для кого єдиним і неповторним засобом для того, щоб розкрити те, що в ту потенцію внутрішню, яка закладена у тобі, силу і те завдання, і той поклик, який дарований тобі Богом. І тому, коли ми говоримо про особистісний розвиток, то важливо тут ми вже вводили це поняття, без якого не мислиться церковне життя людини – це аскетика, аскетична вправа, це робота над собою. Ми вже говорили про те, що слово аскеза означає, походить від слова атлет, той, що вправляється, той, що вдосконалює себе. І от такі важливі віхи, про які я вже згадував в минулих передачах, але ще раз буду акцентувати на них свою увагу. Коли йде мова про те, що ми повинні вдосконалюватися, так ми в церкві постійно кажемо, чуємо заклики священників, чуємо заклики під час богослужіння, що людина повинна каятись, людина повинна ставати кращою. Ми вживаємо навіть такі терміни, що ти повинен стати моральнішою людиною, більше творити добра. І от постійні оці заклики, вони наче, по суті, складають наше життя. Чим ми маємо займатися в церкві? Це тим, щоб стати кращим. От коли запитуєш батьків, які приводять дітей своїх там в недільну школу для занять, пов'язаних із законом Божим, то більшості вони відповідають, яка мета? Це те, щоб дитина стала кращою. Отже, мета, здавалося б, перебування у церкві – це стати кращим. І як оця кращість наша може здійснюватись? От ще раз акцентую увагу, вона ставати кращим не можна індивідуально, не можна відірвано від церкви, від інших, від парафії. Тобто є ключовий момент нашого входу у церкву – це правильне ставлення до тих людей, з якими ми зустрічаємося в церкві. Тобто, от знову ж таки, виявляється, що багато хто з нас, можливо, і не задумувався ніколи. Він приходить до церкви, як кажуть, я йду до церкви не до людей, а до Бога. А виявляється, неможливо прийти до Бога, якщо ти не будеш брати участь у житті людей. Тобто, не дарма святі отці кажуть, що монах вчиться любити людей через Бога, а одружений вчиться любити Бога через людей. Щоб мене, який би ми шлях не обирали, результат один і той же – навчитись любити. А що таке любити? Любов – це завжди властивість, стан людського існування, який змушує її виходити за межі себе, який змушує її бути зосередженим не на індивідуальному існуванні, не на своїй автономності. Тому Адам, колись, як побачив Єву, каже, що це є плоть від плоті моєї. Іншими словами, це є я. Це коли ти бачиш життя в іншому. Це називається любов. Коли ти черпаєш свою радість, своє щастя в інших людях, а не в самому собі. Не зосереджений, не це стан не самозакоханості, не самозадивляння. Сатанинський стан – це стан, коли ти акцентуєш увагу на власному існуванні, безвідносно до інших. Коли інші стають засобом, а не метою. А інші є метою, вони дають тобі можливість стати собою. Тому церковна аскеза починається з того моменту, коли ти приходиш у храм, де б ти не був, чи ти є вірянином православної церкви, чи римокатолицької. В нас в цьому відношенні дуже багато спільного, особливо після Другого Ватиканського собору, коли багато акценту зараз робиться на те, і зокрема перед останнім папою Бенедиктом XVI, який казав, що нам треба знову почати дивитися на східних отців, який багато їх досліджував, в якого є багато цитування саме східних отців. Він усвідомив те, що насправді нам треба акцентувати увагу зараз не так на тих відмінностях, які нашарувалися після 10 століття, як на тому, що було для нас спільне і пов'язане із Вселенськими соборами, і з тим віровченням, і з тим переданням, яке дійсно є для нас є важливе в відношенні і православної церкви, і римокатолицької. І от коли починає звертатися до цього передання, то бачиш, що церква завжди акцентує увагу на житті громади, церковної парафії. І коли ти переходиш у храм і починаєш молитися, стоїш на богослужінні, то треба не знеособлено сприймати тих людей, які є з тобою під час служби. Тобто, коли це є, ми бачимо приклад, коли ти є навіть в селі і всіх цих людей, які навколо тебе ти знаєш, і ти молишся, кажеш, я прийшов не до людей, а до Бога, тобто мене люди ці не цікавлять, тому що я знаю, це моя сусідка, вона там крім того, що молиться, ще любить щось підсипати, якісь ворожінням займатися, а це мій сусід, я знаю, він любить випити. І, тобто, всі навколо мене, по суті, от є такими грішниками, від яких мало що можна взяти. А я прийшов до Господа, я прийшов до Нього молитися. Оце називається індивідуальна доброчесність. Це називається знеособлена, тобто це не християнський підхід. Християнський підхід – це коли ти якраз бачиш шлях удосконалення через те, щоб міняти своє ставлення до тих оточуючих людей, які є з тобою. Це коли ти починаєш сприймати, ми говорили минулого разу про піст, як така загальна аскетична вправа, яка церквою рекомендується в певні періоди року. Є ще інші речі, коли ми разом стоїмо на богослужінні, тобто це також аскетична вправа. Аскетика завжди має таке, вона часто пов'язана в такому зовнішньому виразі із участю тіла у житті духу. Тобто, виявляється, що наше тілесне життя, воно взаємопов'язане із духовним життям. От такий яскравий приклад, ще раз, що стосується посту, святі отці кажуть, монахам не можна їсти м'ясо. Чому не можна? Яка причина? І тут виявляється кілька аспектів. Один із них – це спостережливість святих отців, які бачать, що коли людина споживає м'ясо, неї більше починають бушувати страсті, а особливо страсть блуду. Тобто вони бачать, що це все взаємопов'язано. Всі наші відчуття, все наше внутрішнє духовне життя пов'язано часто із тілесними якимись аспектами. Тому кажуть іноді, знову ж таки, святі отці, що краще молитися сидячи, ніж думати про ноги стоячи. Та ще одна підказка на те, що виявляється іноді, як казав один із святих отців, як коли натягуєш тятиву в луці, головне не перетягнути її, бо коли занадто багато натягнеш, вона трісне. А достатньо відтягнути стрілу, щоб вона могла полетіти. Так само і в духовному житті. Бачимо, що тіло, воно може як допомагати молитві, так і заважати. І от є тут такий аспект певний цього дуалізму, який створюється людьми. Коли сприймається тіло і душа як дві окремі, ну скажімо так, як дві окремі субстанції, два окремих аспекти існування. І ще гірше, коли сприймається тіло як така темниця душі, як оце негативне існування, від якого треба звільнитися, так? І тоді є такі крайності, коли люди починають зневажати своє тіло, коли починають взагалі все матеріальне вважати злом. Тобто матерія як джерело зла. І це такий філософський підхід в Платона був, коли тіло є темницею душі і завдання людини звільнитися від цієї темниці. То православний підхід полягає в тому, нам не треба, ми не хочемо звільнитися від тіла. Ми, як кажуть святі отці, боремося з плоттю за тіло. Боремося з плоттю за тіло. Що таке тілесність? Це таке грецьке слово як «цела», «целоє». Цілісна людина. Ми боремося за те, щоб зробити цілісним себе. Що таке наслідки гріхопадіння? Це коли всі наші сили, ми казали, що тіло і душа – це як енергії нашої природи. Тобто це те, як людина себе проявляє у світі, завдяки чому. І нам треба зробити їх цілісними, щоб тіло і душа не тягнулися в різні стани. Щоб не виходило такого розрізненого існування. Розум хоче одного, воля хоче іншого, тіло хоче ще щось відмінне від того, що хочуть інші. Тому оця боротьба за внутрішнє об'єднання. І християнин, він не може, він не сприймає дуалістичного життя. Тобто з приходом Ісуса Христа немає такого поняття, як життя до смерті і життя після смерті. Це те, до чого ми так досить часто звикаємо так мислити. Ну, в цьому світі ми живемо по одному, а потім, коли помремо, тоді вже настане якась інша реальність. Тоді вже треба буде відповідати за свої вчинки. То прихід Господа на землю, те, що ми кажемо, що Ісус Христос став людиною, тобто він, по суті, вібрав у себе, ми вводили такий, трошки вже говорили про те, що Ісус Христос іпостазував нашу природу. Тобто він прийняв на себе все, що має кожен з нас. Ісус Христос знає, що таке бути людиною в повноті, бо він має і розум, і волю, і почуття. Але все це показує, що є людина, але не показує, хто є людина. І от в Ісусі Христі хто є Ісус Христос? Ісус Христос є Бог. Але в той же час все людське, людськість вся в Ісусі Христі є присутня. Раз в Ісусі Христі є вся людськість присутня, то він якраз показує, він освячує всю людськість, освячує тіло, освячує душу, освячує розум, волю, почуття. І тепер нам треба засвоїти ту освяченість, яку дарує нам Господь. І от в нашому такому окремішному, індивідуальному існуванні нам доводиться боротися за те, щоб позбутися нашої індивідуальності. Знову ж таки, така антиномічність, такий філософський термін, який означає, що одне і те саме твердження в одному випадку є правильним, і в іншому ні. Тобто, одночасно ми, будучи індивідуальністю, боремося із своєю індивідуальністю за особистісне існування, за те, щоб стати цілісною людиною, щоб не було оцього стану, є таке поняття як детермінізм. Це коли попередні наші вчинки впливають на майбутнє. Тобто, коли ти взаємозалежність, тоді, зокрема, психологія сучасна часто зводить людину якраз до такої детермінованої істоти. Що це таке? Це коли ми дивимося на себе, на того, ким ми стали, так? Оцей стан, що починається покаяння, подивитися правдиво на себе. І коли ти дивишся правдиво на себе, ти бачиш, що ти можеш бути наслідком багатьох таких світових процесів. По-перше, ти можеш бути наслідком своїх батьків, прийняти від них якісь властивості. Потім те, що, наприклад, при вивченні суспільства, суспільної моралі кажуть так, що людина формується від чого? Під впливом своїх батьків, під впливом школи, під впливом вулиці і під впливом церкви. Ось так соціологія іноді визначає те, як формується людина. І от всі чотири ці аспекти впливають на те, хто ти є. І отут виникає, тобто ти виходиш наслідком оцих усіх впливів. І от завдання, коли ти приходиш у церкву, ще раз наголошую, коли ти починаєш сприймати життя у церкві, свою парафію, свого священника, тих людей, з якими ти молишся, як своїх братів і сестер, не в такому образному розумінні, а буквальному, як тих, через кого ти можеш спасатися. Тобто, коли ти йдеш, якщо ти в селі живеш чи в місті, і роками ходиш у храм, і хоча б починаєш вітатися з тими людьми, яких ти знаєш. Якщо ти живеш в селі і знаєш їх вже особисто, то коли треба їм допомогти, ти чуєш, що якась біда в людини, ти йдеш і допомагаєш. Коли ти чуєш, що радість людини, ти йдеш її і розділяєш цю радість із нею. Коли ти бачиш, що людина робить щось не так, ти намагаєшся якось по-християнськи з нею поговорити і знайти шлях подолання оцього падіння гріха. Тобто оце називається тіло Христове. І ще важливий аспект – це є євхаристійне життя. Це коли ти починаєш причащатися і сприймати причастя не як індивідуальний акт такого внутрішнього вдосконалення. Тобто причащаєшся на день народження. Оце, знову ж таки, отакі, скажімо так, вказівки на індивідуалістичний спосіб існування. Там день народження треба причаститися, на іменини треба причаститися, раз в рік перед Пасхою посповідатися. Тобто це все є такі прояви духовного життя безвідносно до інших учасників церковного життя. І от зараз важливо, багато про це говориться, сприймати таїнство Євхаристії, причастя як спільну справу, як можливість стати єдиним цілим. Тобто мета Євхаристії – об'єднати нас у тіло Христове. Зробити так, щоб коли один член хворіє, інші боролись за те, щоб його зцілити. Коли один член радіє і наближається до Бога, це впливає і на інших. Тому оця боротьба за те, щоб стати цілісною людиною, за те, щоб відійти від того детермінізму, від цієї необхідності того, ким ти став через суспільство, сім'ю, вулицю, і тоді церква стає якимось одним із засобів впливу. А церква дає можливість, оця аскетика, в тому числі і тілесна, вона, якщо вона правильно сприймається, якщо вона не перетворює нас на фарисея із притчі, який стоїть і перед Богом і каже: «Боже, я молюся тобі, я десятину віддаю, я храм відвідую, я іншим людям допомагаю, і дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митар». Тобто оце називається неправильна аскетика. Тому що, як бачимо, фарисей – хороший аскет. Він здавалося, бореться із своєю індивідуальністю, але врешті-решт він цією боротьбою стверджує своє індивідуальне буття. Що таке індивідуальне буття? Це коли людина бореться за те, щоб бути особливою, а врешті-решт стає такою, як всі. От є такий теж філософський, здавалося б, термін, мусимо ми їх застосовувати, тому що іноді мова – це такий дар від Бога, через який ми можемо і передавати певні, намагатися висловити речі, які можна тільки пережити. І от для того, щоб висловити іноді такі складні речі, вживається філософська мова. Індивідум, про що зараз багато йде мови, стань індивідуальністю, не будь такий, як всі. Але в результаті, коли досліджується те, хто такий індивід, то він бореться, щоб бути не таким, як всі, але чим більше він за це бореться, тим більше стає таким, як всі. Як це виглядає? Тобто є такі індивідуальні реакції на будь-які подразники. Тобто, коли досліджує психологія нас, людей, то починає бачити, що люди в тих чи інших ситуаціях однаково себе ведуть. Наприклад, коли тебе вдарили, ти що? Ти вдариш у відповідь, будеш намагатись відповісти на це. Потім досліджують, якщо тобі зробили добре, ти намагаєшся за це подякувати або там якось зробити приємно іншій людині. І от коли починають співставляти факти, поведінку всіх людей, то виявляється, що багато в чому якраз люди думають, що вони оригінальні, а насправді ведуть себе досить так стандартизовано. І по суті тоді саме слово індивідуальність починає показувати на спільні властивості всіх людей більше, ніж на відмінні. І от як виглядає свята людина? Це та людина, яка починає виходити за стандарти звичної поведінки. Тобто, коли в нас звична поведінка, здавалося б, боротися за те, щоб тебе, щоб там досягнути успіхів, бути багатим, бути успішним, бути людиною, на яку будуть задивлятися і рівнятися. Тобто, ти весь час хочеш вирватися вперед, показати себе. І от християнин часто стає незрозумілим для цього. Це не дарма кажуть, що світ, Ісус Христос сказав до учнів, що якщо ви були світу цього, то він би вас не чіпав. А раз ви не від світу цього, то світ починає повставати проти вас. І тому людина, вірянин, християнин, вона от, якщо це дитина в школі, чи в університеті, чи на роботі, то вона відразу починає дивувати інших. Вона якось нестандартно себе веде. Вона виявляється на те, на що всі відреагують там помстою, вона відреагує навпаки добротою, тобто відповість на зло добром. Оце вже є перший аспект того, що людина починає звільнятися від цієї необхідності. Тобто церква через оці вправи спільної участі. Чому так важливо, чому ми кажемо, що коли людина говорить, навіщо мені ходити в храм, якщо Бог в мене у серці, оце є яскравий приклад такого індивідуалістичного підходу. Коли Бога закриваєш собі в душі, маєш собі свої з ним стосунки, і інші тебе не цікавлять, то церковне сприйняття, насамперед, починаючи із того, хто наш Бог є. Наш Бог є Трійця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тут же вказівка на соборність, на неіндивідуалістичне існування, на неавтономне, окремішне, одної одиниці. А в Бозі вже є три. Тобто, здавалося б, оця схема Пресвятої Трійці вже дає нам підказку, що мусить бути участь у церковному житті. А участь у церковному житті – це те, я казав, от пам'ятаю, Максиме, ви в одній із передач сказали, от як би навести приклад такого, ну я розумію, аскети, там в православній церкві багато було монахів, які боролися із пристрастями, які хотіли такого духовного вдосконалення. Ну а проста людина, що ж вона так само має оце боротися з пристрастями? Як це виглядає, оця аскетика християнська? Тобто що, вериги носити, як носилися ті віці, чи йти як Антоній Печерський на Дніпро, щоб тебе комарі кусали через те, що блудні помисли виникають? Тобто як же ж тоді вона виникає. І от пригадується мені така розповідь православного богослова 20 століття, отця Олександра Шмемана, який каже, що як має виглядати монах 21 століття або людина, яка намагається жити духовним життям. Тобто, наприклад, якщо це не сім'янин. От сім'янин, ми вже казали, аскетика сім'янина – це насамперед бути чоловіку, бути хорошим для своєї дружини, жінці, бути хорошою дружиною для чоловіка. Тобто зречення від своєї волі. Ось що починається аскетика. Тобто коли я, пам'ятаєте, є таких маса розповідей патерику, коли старець каже до свого учня, отам є купа піску, значить оцю купу піску перенеси на метр в сторону. Той переніс цю купу піску на метр в сторону. Прийшов, каже старцю, ну все, я зробив. Тепер цю саму купу перенеси знов на те саме місце. Ну добре, переніс. Носить. Думаю, що він мене хоче, в чому суть? Звалася безглузда дія. А виявляється, старець вчить його, щоб той навчився зрікатися своєї волі. А що таке зріктися своєї волі? Зріктися своєї волі – це отримати її назад. Тобто зріктися свободи – отримати свободу. Дивно. Знову якась антиномічність. І як одна наша слухачка минулого разу казала, треба якось простіше. Ну, дійсно, є речі, які важко просто розповісти. Але в той же час це дуже просто. Ото, що каже апостол Павло, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. Виявляється, що такі вправи, коли ти починаєш слухатись більше інших, а не свою волю, вони іноді допомагають якраз докопатися до справжньої волі, до волі, яка не визначається природою, а яка є особистісною. Це коли ти вже коли ти навчишся слухати не свої почуття, переживання, не свої якісь психологізми, тобто наслідки того попереднього твого виховання, того детермінізму своєрідного, як ти маєш реагувати на ті чи інші подразники, які тобі дають можливість ставати чим більше собою, тобто контролювати свою природу. І от Олександр Шмемен, повертаючись до нього, він каже, як виглядає аскет 21-го століття, скажімо так. Він говорить, хочеш відчути благодать і, ну, скажімо так, дойти до Господа, то дотримуйся таких простих правил. Перше, будь скромний усьому, тобто не намагайся здобути якихось там величезних висот в кар'єрі, в роботі. Знайди якусь роботу, яка буде тобі приносити засоби для існування, щоб можна було заплатити за квартиру, щоб можна було хоч якось прохарчуватися, і ще трошки лишилося, щоб допомогти якійсь бідній людині. І він каже: от, наприклад, може бути навіть там касиром. Навіть банку, він говорить, чи там десь на якійсь простій роботі. Ну, це не йде мова про те, що всі ми маємо обирати якусь саму просту професію. Йде мова ставлення до професії. Тобто завдання не хто знає, як збагатитися, а отримай так, щоб тобі вистачило на життя, і щоб ти міг допомогти іншому. Але каже, як допомагаєш іншому, то не просто кидай бідняку якомусь в корзину, там, який просить гроші, знеособлено розвернися і йди. А знайди таку людину живу, от якусь бабусю, в нас є маса, буває, в під'їзді часом живуть, ми роками біля них перебуваємо, а не звертаємо увагу. Зараз наші реалії дуже показують живу людину, до якої ти будеш також будеш бачити в ній людину, особистість, не знеособлене щось, що ти кинув цю пожертву і забув. І от допомагай їй, цій людині. І третє, знайди храм. От можеш просто пошукати, якщо ти, звичайно, в великому місті, то це простіше. Якщо ти в селі, де є один храм, то тут ти вже поставлений перед фактом. І от так і сприймай. І ходи в цей храм щонеділі. Бери участь в богослужінні і допомагай своїми руками там щось. Він говорить, допомагай не словами, не повчаннями, як ви тут неправильно все робите. І там, як ми чули на радіо, кажуть, як має бути життя церковне. А як ви там, батюшка, щось недостойно себе веде, чи інші речі. А ти для початку стань другом для цього священника, стань другом для цієї громади, щоб не побачили, просто допоможи щось. Чи підмети, чи мій щось робити, допоможи якоюсь діяльністю ще іншою. Тобто візьми участь у житті цього храму. І отак поживе 10-15 років, він каже, і благодать прийде. Тобто не відривайся, не сам по собі, а хай парафія буде частиною твого життя і частиною практичною. Чим можеш, яке вміння маєш, таке присвяти Богові. І от тоді легше буде дойти до Господа.
Я так розумію, отже, що ця пауза говорить про те, що можемо долучити наших слухачів, так? Ну що ж, друзі...
Так, я думаю, що нехай вже хто має якісь запитання, телефонує, а ми по ходу будемо рухатись далі.
Так, друзі, якщо у вас виникло запитання або коментар, думка своя виникла стосовно сьогоднішньої теми, нагадаю, що продовжуємо говорити про людину, про особистість на тлі такої великої теми, яку ми назвали православна духовність, тож телефонуйте до нас в нашу студію 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. От так я собі отже робив зараз синтез також ось цього індивідуалізму, індивідуальності, і мені відразу прийшла на думку от таке явище, як субкультури. Ми колись про них вже частково говорили, але сьогодні було б дуже гарно дотично до цієї теми згадати про них знов. От субкультури, це люди, які, по суті, показують, як вони кажуть, внутрішню суть. Як церква характеризує це явище і, по суті, як заохочує душпастирів, наприклад, ставитися до людей, котрі, ну, виявляються, ну, різні субкультури, не будемо конкретно зупинятися на якісь одні, і частіше всього це бувають молоді люди, так, оце формування особистості, цей момент якраз, і він показує саме такими зовнішніми фактами. Будь ласка, хочу почути від вас.
Ну, є такий відомий випадок із життя митрополита Антонія Суриського. Це православний єпископ, який є порівняно недавно, також 20-го століття. У 2003 році він помер. І в нього в житті є така розповідь, коли він в Підряснику, в Панагії, проповідував хіп'ї, тобто він з ними зустрічався, і там деякі із тих, з ким він говорив, потім стали православними. Почали відвідувати храм, але це такий був відомий момент, який був зафіксований, що на вулиці, на одній з площ Лондона, він прямо так стояв з ними і спілкувався. І досить цікаво йшла їхня бесіда. І якщо говорити про той досвід, який, наприклад, навіть я маю, я знаю таких священників, ну, деяконів, які також прийшли до церкви через субкультуру. Тобто, які, наприклад, носили оці шкіряний одяг, чорний, вже не знаю, як там правильно називається, ті чи інші, на даний момент не можу пригадати субкультури, оці берці, які також взувають. Ну, є різні так вираження отих якогось такого протесту. Але зазвичай, коли говориш про субкультуру, то там справді є такі, вживається фраза така, як протест певний проти тих таких усталених способів поведінки у суспільстві. То, ну, на моє переконання і на той досвід, з яким я вже зустрічався на практиці, так як казав Христос, що блудники, грішники, митарі, вони в Царство Боже швидше йдуть, ніж ви, фарисеї. Тобто ця проповідь Євангелія, вона звернена до кого? До високоморальних людей, яких Христос називає гробами побіленими. Тобто він, на по суті, можна сказати, нас, людей, які вважають себе там часто церковними, які релігійними, краще такий термін живемо. Господь в Євангелії протягом усього свого земного проповідництва, він більше, то я б сказав, навіть не більше, а він весь час бореться із релігійними людьми. Він релігійних людей викриває у їхній відсутності справжньої віри. Тобто у їхній відсутності шляху до контакту. А от тих, хто є представниками чогось відкиненого, блудниці, там митарі, які вважаються відкиненими і вважаються обманщиками, він йде до них на спілкування, і вони частіше, легше його чують. Я б сказав, субкультура зазвичай це справді протест на те, що вважається тепер нормою, що вважається правильною поведінкою. Тому сказати, я б це так виразив, що це пошук, це люди, які часто вже побачили тупік того, що пропонує безбожне, але, скажімо так, правильно побудоване суспільство. Людина заходить в тупік, вона бачить, що це, ну, не цікаво, і це найголовніше, це пусто. І вона починає шукати щось інше, чимось наповнити. І вона оце виражає кольором волосся, одягом. Це є от відчуття, що щось не те в тому, що пропонують мені батьки. В тому, що вони вважають, як часто каже така дитина. Я не хочу все життя оце проходити від дзвінка до дзвінка на цю вашу роботу. І так нічого і не мати, і ні до чого. Я вже хай буде, не буду мати грошей, але буду жити там вільно, свобідно. І от в якому випадку така... такий підхід, він є виправданий. Це коли людина не зупиниться на тому пошуку. Вона має тоді зайти в тупік і в субкультурі. І в такому випадку є тоді легше добратися до справжньої, ми вже коли вживали цей термін, до справжньої субкультури, такої як церква, яка стає, яка дарує нам вже істину життя і правду про те, якою справді має бути людина. Тому от в такому контексті ми можемо мислити. Тому якось засуджувати таких людей, я кажу, я знаю, що іноді їм буває, коли починаю з ними спілкуватися, вони бувають більш відкриті до того, щоб сприйняти Бога, ніж людина впевнена в правильності своїх дій. Така правильна людина, знаєте. Тому що християнство починається з того, коли ти побачиш, що ти неправильний, що ти не ідеальний, що ти грішний, що ти, ну, що ти на краю пропасті. Ось що таке християнство. Що ти потребуєш спасителя, що ти зайшов в глухий кут із тими баченням. Ти думав, що коли ти будеш навчатися гарно в університеті, будеш мати хорошу роботу, дружину, дітей, будинок, машину, що це буде щастя, ти бачиш, що... Ні, виявляється, це не це тупік. І з цього тупіка може вивести тільки Христос. Тому всіх людей, які відчувають панування смерті, смерті як екзистенційної проблеми, смерті як внутрішнього спустошення, тим потрібен Христос.
Дякую, отче, за відповідь. Маємо два дзвінка, по черзі будемо приймати зараз. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, пані Алла.
Слава навіки.
Місто Здолбунів. Я хочу запитати отця Петра. Мене цікавить, я православна християнка, і от коли є літургія, говоряться такі слова: «Твоє від твоїх, тобі за всіх і за все». Співаємо, дякуємо, поклоняємось і благословимо. І далі в єдності віри і причастя. Самі себе один одного і все життя наше тобі віддаємо. Що це мається на увазі? Це тих, кого Господь мені дав в моєму житті, рідних, близьких, ну, знайомих, чи так, як ви кажете, що це спільнота церковна, і ще от із Євангелія, от в зв'язку з тим хочу, Господь каже, тих, кого Отець мені дав, я нікого не погубив, і що будете просити в Отця мого Небесного, в ім'я моє буде вам. Чи коли, ну, чи це не тільки рідних, за рідних, от, поясніть мені, будь ласка, і ще один момент. Якщо от у нас зараз це реальність наша, що в нас багато церков і протестанти, от у мене, наприклад, так сталося, що моя донечка вийшла заміж, вони бувші православні, але вони в протестантах зараз. І вони мені кажуть, ми хочемо, щоб ви спаслися. Ось. І поясніть мені, будь ласка, от такі моменти.
Дякуємо, пані Алло. Отже, пропоную прийняти два дзвінка і потім відразу оптом давати відповідь. Добре? Приймаємо наступного слухача. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хотіла... Це Наталя з Києва. Ну, мені взагалі дуже подобається ця передача. І я хотіла сказати, що теж в мене є подруга, вона співачка, зараз актриса, яка не відрізнялась правильності поведінки, але вона мені врятувала життя просто. Віддала своє останнє, коли я просто помирала від хвороби. І ну, до таких людей... Я скажу, що Ісус приходить дійсно. І таке було, що Ісус їй врятував життя. Була пожежа, і вона не загинула, навіть не обгоріла, її витягнули. І я хотіла вас просто, ну, подякувати за те, що ви субкультуру так правильно оцінюєте. Дякую.
Дякую, пані Наталя, за ваше свідоцтво. Добре, давайте на це літургічне запитання дамо відповідь пані Аллі. Отже, про цих два моменти в літургії, я так розумію, це один єктинія і один заклик є. Будь ласка.
Так, я думаю, Максиме, тут буде логічним нам ще раз нагадати нашим слухачам, що колись в нас був такий дуже великий цикл, це вже скільки, рік тому, чи вже навіть більше.
Близько року, так.
Та вже більше року, як ми розглядали детально нашу православну літургію, і, зокрема, і оці слова, які є, і які стосуються «Твоє від твоїх», тобі приносимо за всіх і за все, а також і оцей виголос, який в Єктенії використовується, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Тому, якщо хтось слухачів хоче детально послухати, то на сайті в Радіо Марія є архів нашої передачі, і там всі ці передачі ще залишаються, і можна їх послухати. Але якщо коротко, то справді, коли йде мова про те, що твоє від твоїх, це заклик, по-перше, що Богові ми не маємо що принести. Це момент, коли диякон бере в руки дари святі, тобто тіло і кров Христову. Оцей освячений хліб і освячене вино, які приложуються в тіло і кров Христову, і піднімає якраз під час цього виголоса так над престолом, до небес наче. І каже, що твоє від твоїх. Тобто ми твої, Боже, і тобі віддаємо те, що нам не належить, те, що належить тобі, Але в той же час ти дав нам дар принести тобі цей світ. Тобто ми віддаємо світ, все своє життя і своє становлення Богові. І от, і завдяки цьому нам...
Так, отче.
Максиме, чути мене?
Так, я вас чую. Угу.
Все добре, зв'язку. І завдяки тому от ми починаємо сприймати по-іншому життя своє. Тобто сприймати оці стосунки із Богом. Це як дар, який Господь нам дає можливість приносити йому назад, те, що він нам дав. А коли ми кажемо самі себе і один одного, то знову ж таки тут є те, про що я й говорив. Нам треба вчитись по-іншому сприймати тих людей, які з нами стоять у храмі під час богослужіння. Це якраз де звернення до учасників громади. Самі себе, тобто і один одного, всі, хто стоять під час богослужіння, вони, це є ті, які сказали, так, Боже, ми будемо вчитися ставати твоїм тілом. Ми будемо вчитися сприймати один одного так, як ми сприймаємо брата чи сестру. От ви запитали, це йде мова про наших родичів, про нашу доньку, брата, сестру, маму, тата. А церква цим каже, що ми завдання християнина навчитися сприймати того, всіх тих, хто стоїть в цьому храмі, а по суті всіх тих, хто є у всій вселенні, так само, як я сприймаю свого братика чи сестру. Як я сприймаю свою дитину, як я люблю свою дитину, так християнин має навчитися любити дитину будь-яку. Ось до чого заклик християнства. Зрозуміти і навчитися сказати так, як сказав спочатку Адам до Єви. Кожен є плоть моя і кров моя, це є я. Тобто, чому, хто такий святий? Святий – це той, що вболіває за найменше творіння, як каже Ісаак Сирін, для кого кожен є важливим. І завдяки цьому він може отримати єднання із Богом. І наступне, що стосується того, коли хтось з нас виходить заміж за іновірного, тобто коли ви самі є православними, а дочка, наприклад, одружилася з чоловіком, який протестантську церкву відвідує, то важливо в такому випадку не посіювати якусь ворожнечу, там затіювати цілі якісь диспути такі агресивні. Найголовніше, це має бути стимулом для вас більше пізнати свою віру, більше пізнати православ'я, поцікавитися, як ми вчимо. Тому що я певний, що ваші родичі, які є протестантами, вони будуть з вами починати такі діалоги, будуть пробувати розповісти, там, чому ви шануєте ікони, чому ви шануєте святих, і от дізнайтеся для себе, чому ви це робите. І треба намагатися нам зрозуміти логіку цього, щоб тою логікою і тим даром православного способу життя можна було поділитися. Тобто християнин, він ділиться, тобто він не захищає свою віру, а захищається своєю вірою. Тобто істину не треба захищати, а істиною треба захищатися. А для того, щоб нею захищатися, її треба пізнавати. Тому ворожнечі тут не треба ніякої. Треба піклуватися про те, щоб дочка ваша, якщо до того ще не знала, більше пізнала про православ'я і була готова спокійно, з миром, з чоловіком поділитися тим, що вона знає. І тоді буде так, як казав апостол Павло, невіруючий чоловік освячується віруючою жінкою. І навпаки. І тут постає питання, наскільки хто більше віруючий, чоловік чи жінка? Хто більше зможе явити Христа? Один чи інший? Отут вже залежить від того, як серйозно ми до своєї віри будемо підходити. Тому треба своєї віри триматися, але і іншу не зневажати, а ділитися тим світоглядом, який є у тебе.
Повернемося до теми бути собою. Отже, розпочали ми також говорити за ці субкультури. А я хотів би ще згадати такий момент. От священники – це також люди, так, і на них розповсюджується також поняття «бути собою». І священник, ми кажемо, що це є не праця, це не є робота, це є покликання і це є служіння. Ось, як ставитися до священника, наприклад, котрий захоплюється якимось, ну, на наш погляд, наприклад, якимось безглуздим таким заняттям, як колекціонувати, наприклад, не знаю, рептилій, от, наприклад, так? Або ж я особисто бачу священника, котрий має чимало татуювань на руках і на ногах. І відповідно, що в багатьох людей повстає запитання. Тобто, це є асоціація з чимось, ну, негативним, хай буде так, коли священник весь татуювання. І знову ж таки, тут прослідковується це поняття бути собою. І він правильно робить, чи все-таки він мав би стримуватися, от священник, в цій позиції?
Ну, от я розповів вам так свого життя, історію, ну, точніше, із життя моїх знайомих. Один знайомий священнослужитель в Фейсбуці, він сам слухає рок-музику, так?
Угу.
І на своїй сторінці він виставив одного разу фотографію, де він одягнув футболку такої якоїсь рок-групи. Ну і там були такі зображення, скажімо так, ну не якогось там антихристиянського змісту, але такі якоїсь своєрідної там чи череп там був зображений, mm-hmm. що щось в такому дусі, як під час рок-музики. Ну і це знову ж таки викликало в одних обурення, в інших захоплення. Тобто досить так по-різному реагуємо ми усі. Ну, як на мене, тут священник, він також проходить певний етап духовного розвитку. Він на певному етапі може знаходитися. І кожен, ну, може мати свої недоліки, свої гріхи. І, як на мене, звичайно, що завдання священника старатися не стати спокусою для інших. От апостол Павло казав як? Що мені все одно, що їсти. Я можу їсти м'ясо, навіть ідоложертовне. Ну, якщо це брата мого спокушає, то я не буду м'яса їсти вовік. Тобто ніколи, якщо це брата спокушає. Тому завжди, незалежно від того, чи ти священник, чи ти звичайний вірянин церкви, ми іноді маємо звертати увагу на людей немічних, тих, які не готові іноді сприйняти нашу якусь діяльність. І тому в таких випадках часто треба враховувати те, чи не стане це спокусою для когось там і якось не відверне його від церкви. Хоча в тих реаліях, які є зараз, то іноді буває, іноді навіть і корисно трошки людям, ну, навіть в тому числі і священникам, не як я пам'ятаю, запам'яталися мені слова одного священника під час проповіді, який сказав, це була проповідь так звернена до священників, він каже: «Браття, ви насамперед будьте людьми, не робіть себе богів ще до зустрічі із Господом». Тобто будь людиною, будь відкритим. І це, знаєте, зараз в сучасному суспільстві, мені здається, все більше і більше, це більше допомагає проповіді Христа, ніж заважає. Оця якась така відкритість, людяність, те, щоб також вірянин побачив, що ти жива людина, яка шукає Господа, яка готова йти пліч-опліч із тими людьми, які тобі вірені Богом. Але тут, ну, знову ж таки, тут завжди все досить так залежить від обставин, хто зробив, як зробив і коли зробив.
Угу.
От, але якось відкидати це, можливість мати якісь свої звичайні людські властивості, я думаю, що це навпаки треба вітати, якщо вони, звичайно, не є якимись справді антихристиянськими.
Дякую, отче, вам за щиру відповідь. Вітаємо слухача в ефірі, будь ласка. Ми вас чуємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Это Лариса з Пригорода. Разрешите мне с вами абсолютно не согласиться, потому что по Писанию написано, что никаких наколок, никаких нарезов, никаких нельзя делать на теле. Но это, конечно, нужно учитывать, когда человек это сделал. Если он сделал до прихода к Господу, то это прощается, учитывается то, что он по незнанию как бы был во тьме и до прихода к Господу сделал эти татуировки. Опять же таки написано, что от недостатка ведения гибнет целый народ. Человек может пребывать в Писании, и для него оно не будет открыто, если Духа Божьего не имеется в человеке. Христос это подчеркивает конкретно. И мы должны смотреть и быть особенно внимательны и придерживаться исключительно Писания, потому что многие придут под именем Иисуса Христа. Но вы смотрите, и все тайное станет явным. Поэтому для нас, для христиан, которые искренние христиане, это для размышления, как бы пища для размышления, сопоставление со Словом Божьим. К этому нужно быть особенно внимательным, что мы говорим, что мы слушаем, и не быть беспечными, потому что Бог открывает все тайное, і виносять на світ, щоб ми знали, хто від Господа, а хто просто підделка.
Дякуємо вам. Дякуємо за вашу думку. Ну, і таке може бути. Приймемо ще одного слухача, отче. Вітаю вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу сказати, що є література, де описано, як створювалася рок-музика. Вона запущена спеціально для зміни свідомості молодого покоління. Вона дуже негативно впливає на здоров'я, на всі інстинкти і взагалі на психіку. Там іде гибель нейронів від неї. Цю музику розробляли два інститути, які проплатили олігархи Скоторгійські.
Прошу, та пані...
Та сама програма оцеї всієї субкультури. Оце точно так, як «Сині кити». Це вона направлена на знищення молоді. Навіть є магазини для них, де вони купують ці всі товари. Це все йде програма руйнації людського
суспільства,
руйнації молоді.
Я дякую вам. На жаль, змушений зняти цей дзвінок, тому що говоримо ми сьогодні про індивідуальність, про особистість. У нас є знову дзвінок. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу! Я хотіла сказати, що отець Петро правий. Рок-музика, є і християнські рок-групи. Я людина середнього покоління, але я люблю рок-музику. І люблю її з юності, скажімо так. Це була музика, яка протестувала проти радянської влади. Тому я люблю сьогодні рок-музику і дружила з Олегом Скрипкою. Ну, що зробити? Але я дуже віруюча людина. Дякую вам за все.
Дякую. Друзі, я нагадаю, що ми говоримо про особистість, бути собою. Ось,
Максиме, я так розумію, що те, які шквали емоції викликали, що ми підняли трошки це питання, це наступне.
Давайте ще одного приймемо. Отже, давайте ще одного слухача приймемо, а далі від вас коментар, ще один буде на завершення. Вітаю вас, будь ласка.
Алло?
Чуємо.
Слава Ісусу Христу, вітаю Максиме вас, вітаю священника. Я от такий коментар можу сказати. От за того священника, якого ви казали, що в нього татуїровки, ну та як попередня слухачка сказала, що може він до цього як сан прийняти, я так само подумала. Це так, але якщо потім, то воно не потрібне. І ще от я за цю рок-музику, я розумію, всі священники, вони такі самі люди, як ми, вони так само не тільки проповідують і службу відправляють, вони так само, в них є своє життя, яким вони мають і розважатися, да, но це можна бути в колі, щоб не на людях. От як по телевізору показували православного священика, я не пам'ятаю якого, чи українського патріархату, то з цього московського, чи київського патріархату, що він там жінками, там туди-сюди, це дуже негарно, це дуже негарно. А якщо в колі десь там, при костьолі, чи там в себе вдома, будь ласка, всі живі люди, і всі, як його висвятили, це не значить, що він вже... на нього табу, і що він нічого не має права. Така моя думка.
Дякую за вашу думку. Отже, раз повстало це запитання, я навіть зараз пригадав одне із висловлювань відомого богослова в Росії Андрія Кураєва. Він, власне, сказав, що рок-музика – це сама православна музика. Ось, може, кілька слів таке скажіть?
Я би тут, нам не треба ставити якісь такі штампи про те, що це від диявола, і про те, що це сама православна музика. Це такі виходять дві крайності. Це окрема тема. І оскільки я бачу, що це цікаво все-таки нашим, бо я наприклад, справді, як людина, зараз кажу, я ніколи не розумів рок-музики, хоч в мене з дитинства був дуже хороший друг, який є і освіченим, і хорошою людиною, але сам по собі я не можу сказати, що рок-музика з нього зробила злого. І не християнина, він і віруючим, але він все життя це слухає. Хоча я особисто справді наших слухачів, які так досить дуже так вкрай негативно про це висловлюються, я по-своєму розумію, я не бачу цьому цінності. Але оскільки є такий запит, то я думаю, Максиме, ми зробимо таку передачу, де ми саме присвятимо обговорення цієї теми, тому що є багато якихось таких крайностей, щоб це все прямо всесвітня змова, яка всіх перетворює на сатаністів. От, тому про це треба поговорити. А що стосується цього коментаря щодо священників і того, як вони мають розважатися, то я б не був такий поблажливий до нас, тобто до представників до представників, скажімо, там, кліру церковного, і не давав нам можливість казати так, що ну ти ж людина, можеш розважатися, але так, щоб люди не бачили. То, як на мене, це, знаєте, це прямо такий заклик, саме натуральний сатанізм, щоб люди не бачили. Тобто роби, що хочеш, але так, щоб ніхто не знав. То священик має робити, як казав Солан Афонський, колись в нього запитав чоловік невіруючий, каже, от я курю сигарети, як ти мене переконаєш, що сигарет не можна курити? А він йому каже, ну ти кожен раз перед тим, як запалити цигарку, молися молитву «Отче наш». Він каже, то як я буду чинаш молитися перед тим, як курити? Причому тут молитва до куріння? А він йому каже, от те, перед чим ти вважаєш незручно молитися, того й не роби. Тому те, перед чим молитися не можна, того й не роби. Тому якщо такі випадки про те, що було згадано про єпископа, якого зняли на камери, як він розважався в ресторані, ну це був представник Української православної автокефальної церкви, і це набуло такого суспільного резонансу. То були б там камери чи ні, єпископ не має такого робити. І чи він би це робив в костелі чи в себе вдома, він не має це робити. Тому ми повинні, що священники, що люди. Не ставити ставку на те, роби, що хочеш, головне, щоб ніхто не бачив, щоб нікого не спокусити. А ставити ставку на те, розважайся і роби якісь речі, які можуть тобі принести там на твоєму рівні духовному радість і задоволення, тільки те, перед чим можна помолитися. Перед чим тобі буде не соромно не через те, що люди побачать, а через те, що Бог це бачить. І тому оце треба враховувати. І за таким підходом жити, що священнику, що вірянину. Тому не той гріх, якого не бачать, а той гріх, який шкодить душі, який віддаляє від Бога, який не дає можливості нам стати в повноті тим, до чого ми покликані. Тому ми повинні все наше життя через призму віри і християнства сприймати. І все робити так, щоб було насамперед не соромно перед Богом. Тому що люди то не бачать, а Бог бачить усе. І тому за цим принципом треба цю вимогу ставити і перед собою, і перед священниками, кожному на своєму місці.
А наша програма доходить до свого завершення. Нагадаю, що у прямому ефірі Радіо Марія була програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський сьогодні продовжував тему «Бути собою». Дякую отцю, дякую слухачам за слушні запитання. Залишайтеся в мирі і будьте собою. Пам'ятайте, що Господь вас любить. Слава Ісусу Христу, Отче!